Šī gada pirmajos 7 mēnešos Eiropas Savienības dalībvalstis ir iztērējušas gandrīz 5,3 miljārdus eiro, lai iegādātos Krievijas sašķidrināto dabas gāzi. Laikā no 1. janvāra līdz 31. jūlijam Eiropas Savienība importēja 22 miljonus kubikmetru Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes, kas ir par 40% vairāk nekā tajā pašā laika posmā 2021. Gadā. Šos skaitļus ir izgaismojusi starptautiskā nevalstiskā organizācija Global Witness, kas apgalvo, ka līdz 31. jūlijam Eiropas Savienības dalībvalstis bija iegādājušās 52% no Krievijas šogad eksportētās sašķidrinātās dabas gāzes apjoma. Salīdzinājumam pērn tie bija 49%, bet 2021. Gadā 39%. No Eiropas Savienības kopējā šogad importētā sašķidrinātās dabas gāzes apjoma Krievijas sašķidrinātā dabas gāze veido 16%. Ziņojumā teikts, ka Eiropas Savienības dalībvalstis Spānija un Beļģija ir lielākās Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes importētājas aiz Ķīnas. Spānija šī gada pirmajos 7 mēnešos ir iegādājusies 18%, bet Beļģija 17% no Krievijas eksportētās sašķidrinātās dabas gāzes. Taču ne Spānija, ne Beļģija nav galvenās šīs gāzes patērētājas. Visticamāk, ka to iepirktā dabas gāze pēc tam nonāca citās Eiropas valstīs. Global Witness norāda, ka iegādājoties dabas gāzi no Krievijas, pircējs finansē Maskavas izvērsto asiņaino pilna apmēra karu Ukrainā. Organizācija arī norāda uz Eiropas Savienības dalībvalstu divkosību, aktīvi nosodot Krievijas karu Ukrainā, bet vienlaikus iepludinot lielas summas šīs valsts budžetā. Jūlijā Global Witness publicēja ziņojumu, kurā bija teikts, ka Francijas enerģētikas milzis Total šogad ir iegādājies vismaz 4,2 miljonus kubikmetru sašķidrinātās dabas gāzes no Krievijas. Organizācija apsūdzēja Total Krievijas kara mašīnas finansēšanā tādējādi veicinot karu Ukrainā un apdraudot Eiropas drošību. Uzņēmums visus pārmetumus noraidīja, paziņojot, ka tas ievēro visas Eiropas Savienības noteiktās sankcijas un ir nosodījis Krievijas karu Ukrainā. Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes imports uz Eiropas Savienību ir pieaudzis neraugoties uz amatpersonu aicinājumiem pārtraukt energoresursu iegādi no agresoru valsts. Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simpsone martā mudināja bloka dalībvalstis un uzņēmumus neslēgt jaunus līgumus par Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes piegādēm. Savukārt Spānijas enerģētikas ministre Teresa Ribera aicināja savas valsts iedzīvotājus un uzņēmumus vairs neiegādāties Krievijas sašķidrināto dabas gāzi. Ribera gan atzina, ka ir izveidojusies absurda situācija, jo Krievijas dabas gāze nav pakļauta Eiropas Savienības sankcijām atšķirībā no naftas un akmeņoglēm. Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes imports uz Eiropas Savienību ir pieaudzis laikā, kad bloks ir ievērojami samazinājis Krievijas dabas gāzes importu pa cauruļvadiem. Krievijas dabas gāze ir aizstātā ar sašķidrinātās dabas gāzes piegādēm no ASV, Kataras un citām valstīm, kā arī ar atjaunojamiem energoresursiem. Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2027. Gadam pilnībā atteikties no Krievijas energoresursiem. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.